COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As dúas e 20. Menudo susto a primeira hora da mañá en San Román de Cervantes. Un home atracou a punta de pistola a sucursal bancaria de Caixa Rural nesa localidade. Achegouse a directora da entidade cando estaba abrindo a oficina. Ameazouna cunha pistola e levouna ata a Caixa Forte. Colleu un botín de entre 60 e 90 mil euros e coa mesma marchou. Afortunadamente, a parte do susto, ninguén resultou ferido. Benigno Gómez Tadín é o alcalde de Cervantes.
No, parece ser que nada. Hai unha directora, hai unha rapaz, e leva, non sei, directora de Caixa Rural. E claro, levou un susto grande, pero penso que nada, que ni pillaron nada. Sí.
A Garda Civil despregou un amplo dispositivo de búsqueda para tratar de localizar e deter o suposto autor deste atraco. Un atraco insólito e que deixou preocupados os veciños.
É algo preocupado porque eu levo de 87 aquí de Confejal. Tu me invitaron de 100 alcalde, volta alcalde, agora levo de Fanovi e nunca atracaron ninguna caixa. Ninguén tuvo Pastor, tuvo Santander. Tamén aquí nunca atracaron ningún. É a primeira vez. Algo novedoso.
O dito un feito absolutamente insólito nesta localidade en pleno corazón dos Ancares lugueses, un concello que ten pouco máis de 1000 habitantes en plena montaña de Lugo. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Cambia de novo o tempo, para hoxe agardamos unha xornada de grandes claros. Non choverá, eso sí, as temperaturas continúan baixando. A mínima ata os 8 graos en Lugo, a máxima non pasará hoxe dos 17 na capital, o mesmo que na Mariña, en Viveiro. Ata 18 subirá o mercurio en Monforte e Ribadeo. O caso do loteiro de Lamas de Prado, investigado por simular un roubo na súa propia administración, dá un novo xiro. Pode quedar pronto pechado. A Fiscalía acaba de solicitar formalmente o sobreseimento temporal das actuacións. Despois de 2 anos de investigación, non atopou probas consistentes para levar a ningún dos 3 investigados a xuizo. Tamén che contamos que nas últimas horas, esta mesma mañá, foi detida en Foz unha muller como sospeitosa do apuñalamento dunha ferida con arma blanca pola que tivo que ser ingresado de urxencia un home nesa localidade, en Foz. Foi derivado primeiro ao Hospital Público da Mariña, en Burela, e posteriormente trasladado ao Ula. O dito, a muller foi detida pola súa implicación, suposta implicación neste suceso esta mesma mañá pola Garda Civil. E tamén che contamos que un home foi detido onte pola tarde en Lugo. Foi nun domicilio na rúa Tino Grandío. Supostamente agrediu físicamente e ameazou de morte a súa propia nai despois de que ela se negase a darlle os cartos que lle pedía. Os desafíos da adolescencia. O tema non pode estar máis de actualidade, non pode ser máis acaído. Certamente, os rapaces enfrontanse a novos retos nunha etapa complicada da súa vida, con moitas preguntas, inseguridades e incertezas, e agora tamén con temas como as redes sociais ou a tecnoloxía de fondo. É o tema dunha nova edición das xornadas penitenciarias lucenses que foron presentadas este venres no Concello de Lugo. Pablo Rivera.
O modo en que acompañamos durante este proceso os nosos mozos e mozas pois revela que somos, como sociedade, cale a nosa idea de xustiza, de educar e, dende logo, tamén de convivir, non? Por iso, pois, cobra pleno sentido as palabras que decía a propia Concepción Arenal de que a sociedade paga ben caro o abandono no que deixa os seus fillos, non? Non é só unha advertencia, é unha auténtica responsabilidade e un compromiso.
As xornadas organizadas pola Asociación Penitenciaria Concepción Arenal coa colaboración da UNED aquí en Lugo desenvolveránse entre os días 28 e 29 de outubro. O BNG anuncia que presentará emendas aos orzamentos da Xunta de Galicia para Lugo. Os nacionalistas din que esos orzamentos deixan a Lugo de lado unha vez máis. En concreto, o Bloque pretende conseguir fondos extraordinarios para proxectos que considera clave na cidade. Refírese, por exemplo, ao Gran Parque Central que aspira a crear no lugar que agora ocupa a estación de autobuses. Tamén a rehabilitación do cuartel de San Fernando durante anos demandada ou a melloras nos barrios da Tinería e nos centros de ensino. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde.
A verdade é que os orzamentos da Xunta parecense moito á carta dos Reis Magos que fai un neno. Pon unha chea de cousas para ver se con sorte se cumplen tres ou catro. Porque iso é o que estamos vendo ano tras ano, que aparecen unha serie de cousas, pero que despois non se executan. Fala Bolalla, por exemplo, do tema do Plan Paradai. O Plan Paradai leva aparecendo anos, anos e anos, pero despois nunca se executa. E temos a Serra de Meira como a temos, ou temos a Calzada das Gándaras como a temos.
Por certo, a Tenencia de Alcaldía do Concello vende publicar no Boletín Oficial da Provincia a aprobación inicial da Ordenanza Xeral que vai regular o funcionamento do Cemiterio de Mascotas Municipal, un proxecto que, como saben, é pioneiro en Galicia. Ten, pois, eso, espazos axardinados e servizos adaptados para que os propietarios se podan despedir dignamente das súas mascotas. Se tiñan pensado achegarse mañá a mediodía para tomar o polvo nas casetas, xa lles adiantamos que en principio o van ter difícil. Salvo que haxa cancelacións de última hora, as tres están a tope. Fixemos a proba. Chamamos a cada unha delas por separado para reservar, en concreto para 4 persoas, para 2 parellas, pero en todas nos dixeron que xa non podían coller a máis xente para mañá a mediodía. Falamos con Javier Ferreiro, é propietario dunha das casetas. O fin de semana ten previsto traballar moi forte, a tope.
Nos, non sei, este fin de semana temos a cousa bastante. Hoxe, mediodía, noite, sábado, mediodía, noite, domingo, mediodía.
O caso é que pola semana, a mediodía, tamén hai moita xente tomando o polvo nas casetas. Parece que a cousa baixa un pouquiño polas noites. Javier Ferreiro.
Pola semana, as noites hai pouca xente. Os mediodías, bueno, vamos traballando, non está mal. Unha valoración, bueno, quizás algo menos cos outros anos.
Por certo, se non tomaron aínda o polvo nas casetas, están a tempo e están abertas ata o próximo fin de semana. E agora, unha nova recomendación gastronómica para esta fin de semana. A Expo Degustación da Galiña de Mos ofrecerá este domingo en San Xiao de Mos, en Castro de Rei, un novidoso menú para remarcar a calidade gastronómica desta raza autóctona. Os comensais poderán degustar galo de Mos, guisado o xeito tradicional, arroz con galiña de Mos e ovos fritos da Galiña de Mos. Os pratos prepáranse con produtos suministrados polos 5 criadores desta parroquia do Concello de Castro de Rei. Francisco Balado é o alcalde deste concello.
Todo o proceso de recuperación é a raza en sí, porque é unha raza pois, que presenta unhas características morfolóxicas distintas a outras razas de galiñas. Ten un sabor inconfundible, unha carne que se pode clasificar como un manxar exquisito. E, sobre todo, tamén, os ovos desta raza, pois son ovos que teñen un sabor especial. Polo tanto, dende o Concello que queremos é poñer en valor.
Que fame hasta ahora, non? Falar destas cousas. O Diario Oficial de Galicia publicaba hai unha semana as bases para solicitar as axudas que concede a Xunta para compensar as perdas dos establecementos turísticos afectados polos incendios do verán. En concreto, os negocios poden solicitar axudas por cancelación de reservas entre os días 28 de xullo e 31 de agosto. As axudas serán dun máximo do 25% da perda de facturación acreditada. O límite está en 2.500 euros por beneficiario. Manuel Vieites, da Casa Grande de Rosende, en Sober, opina que as perdas serán bastante difíciles de justificar.
Supoño que va a ser difícil de justificar a pérdida de tal. Uh-huh. Hai algunha renuncia que é máis oficial, outras que non son oficiales, e non, o dato para nós fácil é decir, as ocupacións que tiñamos os anos anteriores serán esta ana, sobre todo na última quincena de agosto, baixou moitísimo.
O caso é que esa zona de Sober, onde se atopa a Casa Grande de Rosende, resultou afectada por ese incendio que comezaba o 18 de setembro en Pantón e arrasou 1.800 hectáreas. O lume estivo moi preto, ás portas prácticamente. Sen embargo, curiosamente, non houve cancelacións nas reservas para este outono. Manuel Vieites.
Non hai ningún tipo de cancelación. Está habendo un pouco a mesma ocupación que os outros anos. Os fines de semana está todo cheo. Entre semana hai habitacións libres, pero é normal en esta época.
Por certo, a Xunta vende salientar os atributos especiais e únicos da Ribeira Sacra para ser patrimonio mundial, para ser patrimonio da humanidade no ano 2026. Foi no Consello de Patrimonio Histórico que se está a celebrar en Roma. Ali está o director xeral de Patrimonio, Ángel Miramontes. Escoitas, mediodía en Cope Lugo.